Ko mēs šodien turpinam dievkalpojumu sēriju par apstuļu ticības apliecību. Es kļūdēni jums esmu aizmirs nomainīt to tēzi, par kur mēs runāsim, bet kresie labajā pusē ir šis te Heidelbergs katehismu jautājums un atbildi, kas mums palīdzēs tā kā sakoncentrēt, par ko mēs šodien runājam. Un tieši runa būs par iemiesošanos. Nolasīsim šo Heidelbergs katehismu 35. Jautājumu un atbildi, kas tieši par šo te apstuļu ticības gabaliņu runā, kur ir minēta tieši iemiesošanās. Ja? Tad, ko tu saki, ko tu apliecini, kad saki, viņš tika ieņems no svētā gara, piedzims no jaunos Marijas. Ja? Un atbildi tāda mūžīgais dievu dēls, kurš ir nemainīgi, paliek paties un mūžīgs dievs, caur svētā gara darbību pieņēma sev paties cilvēku dabu no jaunos Marijas miesas un asinīm. Tā viņš paties ir Dāvida atvase, un visādā veidā līdzīgs saviem brāļiem, bet bez grēka. Mēs šodien runāsim, ko tas nozīmē, ka viņš ir piedzimis no jaunos Marijas. Un rakstiet mums šodien ir no vēstules ebrejiem, no 2. nodaļas 5. panta līdz 18. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Ne jau eņģeļu varai viņš pakļāvs nākamo pasauli, kur mēs sludinām. Rakstos, kāds ir liecinājis sacīdams, kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini, kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko. Tu viņu uz brīdi bija nolicis zemāk par eņģeļiem. Tu esi viņu vainagojis ar godu un slavu. Visu tu esi nolicis zem viņa kājām. Visu pakļaudams viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļautu. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģiļiem, nāves ciešana dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dievs žēlstībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kur dēļ viss ir un caur ko viss ir, lapatīkās, ka ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī un tie, kurus svētī, visi ir no viena, un tādēļ viņš arī nekauns saka tos par brāļiem sacīdams, es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es dziedāšu tev slavu draudzē. Vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu un vēl redzi, es un bērni, ko Dievs man devis. Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asins. Arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asins, lai caur nāvi iznīcināt to, kam ir nāves vara, tas ir vēlna. Un lai atbrīvot tos, kas nāves baļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļaut verdzībai. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesters, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai kungs svētī šo laiku, kad mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Tās pateicamies par šo te lielo pestīšanu, ko tu mums dod Kristu, kad uz viņu paļaujoties uz to, ko viņš ir izdarījis, nolīdzinādams mūsu grēkus un ievesdams mūsu kungs tavā ģimenē un arī dāvādams jaunu pasauli mums caur Kristu tēvs. Palīdz mums tiešām šo vārdu tagad uzņemt, palīdz man arī to uzticīgi mācīt un tiešām pieņem to, kā tu kalpo mums un stiprini un cel savu draudzi un lai tu sagato mums tiem labajiem darbiem, kurus tu mums jau iepriekš esi nolicis katram atsevišķi, piepildot to uzdevumu, ko tu esi devis arī kopā kā draudzei šajā pilsētā tās izpildot tavu uzdevumu, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko tā galvenā doma, kāpēc Kristus iemiesojās? Kāpēc mēs apliecinām, ka viņš kļuva pilnīgi par cilvēku? Un apostoļu ticības apliecība tika uzrakstīta apmēram ap 150. Gadu, un viņa lielā mērā tika uzrakstīta draudzēji atbildot dažādām ķecerībām. Un viena no ķecerībām bija tāda, no tādām maldu mācībām, ka Kristus nebija pilnīgi cilvēks. Ka viņš bija dažādas tur versijas, ka viņš izskatījās tikai kā cilvēks, ka viņš, ka Dievs izmantoja cilvēka ķermeni tā kā tādu kaut kādu rīku, bet viņš nekļūt cilvēks. Tas tā kā mēs varam iekāpjam mašīnā un braucam, bet mēs nekļūstam par mašīnu. Bija visādas tēzes, kas arī mūsdienās dažādās reliģijās un kristietības sektās ir, ka cilvēki nespēja pieņemt, ka Kristus bija pilnīgi Dievs un pilnīgi cilvēks. Tās abas lietas, ko raksta māca. Un šis te apgalvojums, ka viņš piedzina no jaunos Marijas, viņš, un tas, ka tā galvenā doma, ka viņš kļuva pilnīgi par cilvēku. Viņš bija 100% Dievs, kā šeit ir Heidelbergs katehismas, viņš bija, ir un paliek mūžīgais Dievs, bet viņš kļuva pilnīgi par cilvēku. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja? Kāpēc to ir tik svarīgi apliecināt, ka Kristus pilnīgi kļuva par cilvēku? Un tā galvenā doma, ko šī te ebreju vēstules rakstuvieta mums pasludina, ka viņam bija tik ļoti svarīgi kļūt pilnīgi par cilvēku, lai atgūtu to, ko cilvēks nozaudēja. Jā. Tā galvenā doma, ka šajā rakstuvietā ir tā, ka cilvēks tika radīts, lai valdītu par šo pasauli, lai šī pasaule būtu viņa paradīzes dārs. Un dēļ grēkā krišanas cilvēks to pazaudēja. Un tāpēc Dievam bija jākļūst pilnīgi par cilvēku, lai mūs ar savu dzīvi, nāvi un augšām celšanos ievest atpakaļ šajā jaunajā pasaulē, atgūt šo te jauno pasauli, kas tika ar grēku pazaudēta. Viņam bija jākļūst par šo otro Ādamu, ja? Jānodzīvo tā dzīve, kāda bija jānodzīvo Ādamam. Jāiztur tie pārbaudījumi, kas bija jāiztur Ādamam. Un jānomirst vēl par tiem grēkiem un to vainko, kas pienācās Ādamam. Viņam jākļūst par šo otru labāko Ādamu, tāpēc viņam bija jāiemiesojās un jāizdara visu to, ko Ādams neizdarīja. Ja? Tā ir šī tā galvenā doma. Redzēt, ar ko tas sākās šī rakstuvieta? Viņš, ebreju vēstules autors, saka, ka Kristus pasludina un atnāk un dāvā ticīgajiem šo nākamo pasauli, ko evaņģēlijs apsolīja, kas tika nozaudēta ar grēkā krišanu. Tas ir mūsu ticības mērķis, jaunā pasaule, ar kuru Kristus nāk. Ja? Redzēt, 5. pantā. Ne jau eņģeļu varai viņš pakļāvis nākamo pasauli, kur mēs sludinām. Tā ir evaņģēlija centrālā doma. Ka tas ietver grēku piedošanu. Evaņģēlijs ir par grēku piedošanu. Evaņģēlijs ir par šīm visām lietām, kad Dievs mums atjauna attiecībās par sevi, bet tas mērķis ir jaunā radīšana, jaunā pasaule, kas tik nozaudēta. Ja? Un to viņš arī saka, šis te ebreju vēstules autors, viņš saka, mēs sludinām jauno pasauli, ar kur Kristus nāks, kur mēs jau baudam tagad caur ticīgie, caur evaņģēli un svēto garu baud tuvību ar Dievu, tuvību viens ar otru, ja? Atjaunotās attiecībās ar Dievu un savu tuvāko. Bet tas mērķis ir šī te jaunā pasaule, ko mēs sagaidām. Ziniet, es jau to dažādos veidos šad un tad pieminu, bet es ik pa brīdim jaunus tādus signālus tam dzirdu, kad īstenībā mēs jau visi ilgojamies pēc tās perfektās pasaules, pēc tās paradīzes, kas tika nozaudēt. Man tagad kaut kad nesen viens no jums zinādams, ka es bieži šīs lietas pieminu, atsūtīju vienu sludinājumu, man liekas, kas bija Facebookā, kur kāds cilvēks izīrēja mansardu dzīvokli un tur bija tur izīrē gabaliņu no paradīzes. Ja? Protams, mēs saprotam, ka tas ir joks un pārspīlējums, bet īstenībā jau tas ir tas, ko mēs tā kā gribam un ilgojamies savā dzīvē iekārtot, vai panākt, vai nodrošināt. Ja? Tur mūsu ģimene šad un tad mēdz aizbraukt uz Šveici, atpūsties, un tur mums tādi draugi, kas mums tur ļauj padzīvot, un
Un viņi arī, nu, viņi tur ar savu vīru sapazinās, un tā viņa arī tur visa sirsniņā, viņai tā ir para... Bet viņi tieši tā, viņi saka, nu, ko, atkal gribat paradīzē padzīvot? Jā. Tās jau ir tā, tās vietas, tie labie momenti, ko mēs izbaudām, tās labās vietas, tas ir kaut kādas tās atblāzmas un ilgas, ko mēs zinām, pazīstam un ko mēs meklējam. Protams, tā, kad ar katru gadu tajā paradīzē mazāk sniega paliek, jā, un tur ir vienmēr kaut kādas problēmas. Un mansarda paradīzē ir nobrūka apmetums vai vēl kaut kas. Jā, jūs saprotiet, tas ir visas ilgas, kas, ko mēs zinām, pēc kurām mēs tiešamies, tiecamies, cenšamies iekārtot, bet līdz galam tās tik un tā galā tikai paliks ilgas. Un šī rakstiet pasaka, ka ja tu gribi atgriezties šajā paradīzē, kas ir nozaudēta, un ja tu viņu izjūti, ka tu, lai nu kā Luis sacīja, mēs pazīstam īstenībā tikai tās ilgas, tā pa īstam mēs līdz galam to paradīzi šeit nepazīstam. Tas, ko mēs pazīstam, ir tās ilgas, tie momenti, kurus mēs sajūtam, un viņš jau ir aizgājis, ja? Tās ilgas mēs pazīstam, un tā ir labā vēsts priekš cilvēkiem, kas saka, jā, es nevaru īstenībā pieņemt kaut kādas garīguma formas, kuras noliedz pasaules un fiziskā un šīs te telpas un ķermeniskā un tā tālāk labumu. Ja? Ir dažādas garīguma formas gan kristietībā, gan ārpus tā, kas saka, fiziskais ir labākā gadījumā neitrāls, sliktākā gadījumā kaitīgs. Vai šīs pasaule, kā ja mēs runājam vienkārši nevis par ļaunumu, bet par šo te ķermenisko, fizisko pasauli, ka tas ir kaut kas, nu, kas ir tā kā, kas ir kaitīgs vai jānecina, vai no kaut kā, kas no kā jādalās. Tas nav bibliskais pasaules uzskats. Tas nav bibliskais pasaules. Bibliskā evaņģēlija mērķis ir jaunā pasaule, ar kur Kristus nāk. Un tā, ka mēs jūtamies izmisuši un salauzti, nu kur tad ir, man tik ļoti gribas? Un daži no mums mēs zinām, ka mēs, lai kā mums gribētos kaut kādas lietas šajā pasaulē, mēs nekad viņas nevaram īstenot. Man ir kaut kādas, teiksim, dažas lietas, ko es zinu, ka šī pasaulē viņas nekad nenotiks vairāk. Par kurām es jau 100% pārliecināts. Es zinu, ka tas man šī dzīvē vienkārši vairs nav iespējams nekad, jā? Un tā vietā, lai ķert visu laiku aizējošu vilcienu, Kristus saka, jā, pirmkārt, Dievs šo pasauli radīja priekš mums, lai mēs tajā dzīvotu sadraudzībā ar viņu. Un viņa ir laba. Bet atceries, ka dēļ krišanas, tu pa īstam pazīsti tikai tās ilgas, ka tā pasaule vēl nāk, kā mēs vakarēdien apliecinām, vai ne? Mēs apliecinām, ka mēs paļaujamies uz Kristus lausto miesu un asnīm, iekams viņš nāk. Mēs sagaidām, ka viņš nāk ar jauno pasauli, ja, kā šeit sacīts. Jau eņģeļu varai viņš pakļāvis nākamo pasauli, kuru mēs sludinām. Kristum viņš pakļāvis nākamo pasauli, ko mēs sagaidām. Jā, viņa laba, bet paļaujies, un es droši un pārliecināts, ka tikai viņš to atnesīs, nekas cits. Jā. Šis vēstījums no vienas puses ir daudz negatīvāks, kā cilvēki parasti grib dzirdēt. Viņš ir negatīvāks, tādā ziņā viņš saka, lai tu censtos kā gribēdams, ja? Tu to īstās ilgas šajā pasaulē, tu viņas tikai pazīsi ilgas un piepildījumu kaut kādās atblāzmās, kaut kādos momentos, ja? Kaut kādos mirkļos. Un jo vairāk mēs cenšamies pie viņiem pieķerties ar katru cenu, jo mēs niknāki paliekam. Ja? Ja mēs niknāk un neapmierinātāk paliekam. Un jo mēs vairāk, mēs pat sabojājam tos labos brīžus, kas varētu būt. Ja? Ar to, ka mums ir viss jāiespiež šī mazajā, tajā vienā kafijas krūzītē, ja? tajā vienā ceļojumā vai tajā vienā kaut kādā cilvēkā. Bieži vien mēs pat to nevaram izbaudīt, ko mēs varētu. Tas ir negatīvāks kaut kādā ziņā skatījums kā negatīvs. Viņš ir vēl negatīvs, viņš saka šeit, līdz galam piepildījumu nebūs visām tam ilgām. Bet viņš ir pozitīvāks, nekā vispozitīvākie šīs pasaules apgalvojumi un solījumi. Viņš saka, Kristus nāk ar pasauli, ar dziedināt pasauli, kur vairs nebūs sāpņu, vairs nebūs bēdu. Ja viņš ir vēl pat pozitīvāks un vēl neticamāks, tāpēc daudziem jāliekās. Kristus nāk ar labāku pasauli, nekā mēs pat spējam iedomāties, jo viņi būs dziedināti. Ja? Viņi būs dziedināti, tāpēc, ka būs dziedināts attiecības ar Dievu, būs dziedināts attiecības vienam ar otru un dziedināts attiecības ar šo pasauli, ar šo fizisko telpu, ja, kurā mēs atrodamies, būs dziedināti. Viņi labāk nekā pat mūsu šīs pasaules cerības. Bet viņi vēl nāk, bet viņi vēl nāk. Un redziet, mēs lasījām šo te apgalvojumu, kad cilvēks tik, viņš no 8. psalma citiem, viņš saka, cilvēks tik ielikts pasaulē, lai valdītu par pasauli, labā nozīmē, nevis kā tirāns, bet koptu šo pasauli un apsaimniekot, ja? Kāda cilvēkam bija iecerēta loma sākotnēji. Tas ir 8. psalms citāts. Rakstos kāds ir liecinājis sacīdams, kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini? Kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko? Tu viņu uz brīdi esi nolicis zemāk par eņģeļiem. Tu esi viņu vainagojis ar godu un slavu. Visu tu esi līdz zem viņa kājām. Ko tas nozīmē? Šie psalmists atsaucās uz šo te lomu, kas bija cilvēkam. Ka viņš ir vainagots ar godu un slavu. Viņš ir ieliks, lai valdītu un koptu un aprūpētu šo pasauli. Tas ir tas, kas Ādamam bija jāizdara. Ja? Tas ir tas, kas Ādamam bija jāizdara. Bet dēļ grēkā krišanas tas ir nozaudēts. Redziet, ko viņš tālāk saka. Visu pakļaudams viņu varēja šeit, viņš runā par Kristu, ja Dievs neko nav atstājis nepakļautu. Šis svarīgi. To, ka visi viņu varēja pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Viņš saka, cilvēks, viņš nesavīja šīs te atblāzmas, viņš joprojām dominē šo pasauli, bet bieži vien grēcīgā veidā. Ja? Viņš valda par šo pasauli, bet nevis kā labs, gādīgs saimnieks, bet bieži vien kā tirāns. Mēs neredzam, mēs redzam, ka ir šis te vēl joprojām cilvēkam konflikts ar šo pasauli. Mēs redzam, šis te kritušais stāvoklis visādos veidos darbojās. Mums ir konflikts ar Dievu, mums ir konflikts vienam ar otru, mums ir konflikts ar savu vidi. Ka šis te, mēs to neredzam, ka Ādams to pazaudēja. Un redziet, tāpēc es esmu ielicis jums otro punktu, ka mums ir Kristu, mums ir labāks Ādams. Viņš, redziet, ko viņš saka šajā te astotiem beigās. To, ka visi viņu varēja pakļaut, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolic zemāk par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dievu žēlstībā izcies nāvi par visiem. Mēs redzam, ka Kristus ir šis te otrais Ādams, labāks Ādams. Ja? Tas, ko mēs neredzam cilvēkā, ko Ādams pazaudēja, ka mēs neredzam, ka visi viņam ir pakļauts. Mēs neredzam, ka cilvēki dzīvot harmonijā. Ja? Kristus nāca kā otrs un labāks Ādams. Viņš iemiesojās, un kā tas sacīts, ka viņš ir vainagots ar godu un slavu, lai Dievu žēlstībā izciestu nāvi par visiem. Viņš ienāca, lai to lāstu paņemtu uz sevi, lai izciestu vainu. Un dēļ tā, kā šeit rakstīts, viņš ir pie tēla labās rokas, viņš ir vainagots ar godu un slavu. Viņš sēž kā otrs labāks Ādams, kā mūsu vietnieks. Ja? Un ko viņš ir izdarījis? Viņš tur izdarījis priekš mums, lai mūsu ticīgos ievestu šajā te Dieva saimē. Redziet, kas tālāk sacīts. Desmitajā pantā. Jo Dievam, kur dēļ viss ir viss un caur kur ir viss, lapatikās, lai ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, viss ir no viena, un tādēļ viņš nekauns saukt tos par brāļiem. Ko tas nozīmē? 10. un 11. pants. Viņš saka, viņš daudzus dēlus grib ievest šajā te godībā. Atcerieties, un māsas, es jau to agrāk esmu skaidrojis, ko nozīmē šī te doma, ka viņš dēlus, arī jūs esat dēlus. Mums liekas paskatījuši, kāpēc. Jūs domājat, kas tas tāds par šovinismu, kāpēc sievietes tiek saukts par dēliem? Bet arī vīrieši bieži vien tiek saukt Bībelē par līgavām. Jebšu par līgavu. Mēs visi tiekam saukti par avīm, par līgavām un par dēliem tai skaitā. Ko tas nozīmē? Šīm metaforām ir viņas nes kaut kādu nozīmi. Tas, kad mēs visi tiekam neatkarīgi no dzimuma saukt par dēliem, nozīmē to, ka dēļ tā vienīgā dēla, vienpiedzimušā dēla, kas ir Kristus. Ja, un mēs visi ieejam šajās dēla tiesībās. Ko tas nozīmē? Pirmā gadsimta kultūrā, vecās darības kultūrā, dēls, ja šis te vecākais dēls, bija tas, kurš saņēma visu mantojumu. Kuram bija šīs te tiesības nest tālāk mantot ģimenes šo te titulu un īpašumu. Un Kristus ir šis te vecākais dēls. Bet vienotībā ar viņu, ticot uz viņu, dēļ viņa nāves un augšām celšanās, dēļ viņa izpirkšanas, arī viņš daudzus dēlus ieved savā ģimenē. Ja? Caur ticību viņam mēs visi kļūstam, ieejam šajās te dēla tiesībās. Tāpēc, ka Kristus ir mantinieks, mēs ar Kristu kļūstam par līdzmantiniekiem. Kristus to visu ir izdarījis, lai mūs ievest šajās te ģimenes mantojumā, un šis mantojums ir šī te jaunā pasaule. Ja? Šis te mantojums ir jaunā pasaule, ar kuru Kristus nāk. Viņš ieved mūs šajā mantojumā, kas ir jaunā pasaule, ko viņš mums nopelnīs ar savam ciešanām. Un redziet, ka interesanti šeit ir pāris lietas. Un tas ir trešais punkts, ka viņš ir baudījis nāvi, lai to mums izdarētu, lai mums to nodrošinātu. 11. pantā viņš saka, tāpat kā tas, kas svētī un tie, kurus svētī, ir no viena, tādēļ viņš arī nekaunas to saukt par brāļiem. Ko tas nozīmē? Ka tas, kas svētī un tie, kurus svētī. Tad ir ļoti svarīgi saprast, ka grieķu valodā tas vārds, kas ir pamatā, nevis tur nav vārds, kas tā kā svētī, tā kā, lai tev dotu kaut kādu svētību, bet šeit pamatā ir šis vārds hagios, kas nozīmē darīt svētu. Ja? Un būtībā, kas šeit ir sacīts, un tomēr arī citos tulkojumos var redzēt, vienpadsmitajā pantā ir sacīts, tas, kurš dara svētus un tie, kuri tiek darīti svēti. Tādā nozīmē šī svētīšana ir. Ja? Ka Kristus ar savu nāvi, padarīdams mūs par brāļiem, ar savu nāvi un augšām celšanos, dara savu draudzi svētu. Ja? Viņš izpērk, lai šai jaunajai pasaulē mēs būtu svēti. Viņš ir baudījis nāvi, lai šo upuri padarītu savu draudzi svētu. Un kāds tad ir seks, jūs redzat 14. pantā? Tādēļ, ka bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat pieņems miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir vēlnu. Lai atbrīvot tos, kas nāves baļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļaut verdzībā. Redzēt, viņš ir baudījis nāvi, jeb izcietis nāvi, lai iznīcinātu nāvi. Ko tas nozīmē? Dēļ grēkā krišanas mēs esam pazaudējuši šo te jauno pasauli. Par mums ir vainas lāsts. Un mēs esam šķirti no šīs te jaunās radīšanas, ko Dievs nes spreizi. Bet izciesdams nāvi, viņš pieņēma miesu. Atcerieties, mūsu tēma ir, kāpēc viņam bija jāiemiesojās, kāpēc viņam bija jākļūst pilnīgi par cilvēku. Lai izciešot nāvi pats, atbrīvot mūs no nāves bailēm. Ticīgais, lai gan arī šajā pasaulē viņš bauda fizisko nāvi, tomēr galu galā viņam būs tuvība ar Dievu un šī jaunā pasaule un jauns ķermenis, jauna miesa, jauna pasaule. Ja? Šī otrā nāve, galīgā nāve, šī atšķirtība no Dieva un atšķirtība no jaunās radīšanas, viņu nāvu vairs nešķirst. Bija viens stāsts, man liekas, es kādreiz uz lieldienām to esmu minējis, stāstījis, ja nemaldos, tas bija mācītājs, viņam nomira sieva un viņa pēc bērēņa brauc mājās, un viņam tas ir reāls notikums, viņam meita prasa. Tēt, ja Kristus mūs ir izglābis no nāves, ja viņš ir augšām cēlies, kā šeit sacīts, ka viņš ticīgos, viņš ir iznīcinājis nāves varu pār ticīgajiem. Kāpēc tad mammai bija jāmirst? Ja? Kāpēc ticīgie vēl tad mirst? Ja jau Kristus ir izciets nāves varu, ja viņš ir atbrīvos ticīgos no nāves, kāpēc tad vēl ticīgos skar nāve? Viņi brauc ar mašīnu un viņam pretī nāca tā kā smagā mašīna, un ar, tā, ziniet, kā salkrit, un tā ēna pārbrauc viņam pāri. Un viņam vienkārši, tā kā, vienkārši saslēdzās, ko tam bērnam atbildēt. Viņš saka, priekš ticīgā tā nāve ir tā kā tā smagās mašīnas ēna, kas tev pārbrauc pāri. Kristum pārbrauc īstā nāve pāri. Viņš izciet Dieva dusmas, viņš izciet elli. Ja, dažreiz es atceros, ka bija šī te Mel Gibson filma, par, kur viņš ļoti, ļoti gribēja izcelt šīs te fiziskās ciešanas, kā Kristus cieta. Bet neviens jau nevar īstenībā attēlot tās garīgās ciešanas, ko Kristus izcieta. Kad viņš tika šķirts no tēva, viņš izcieta mūžīgu elli ierobežotā šī te laiksprīdī, ko viņš bija pie krusta. Viņš izciet mūžīgu atšķirtību no tēva, tāpēc viņš teica, Dievs, kāpēc tu mani sastājis? Un tad, kad šī filma iznāca daudz, viņa kritizē, viņa teica, nu, ir vēl sadistiskāki cilvēku nogalināšanas veidi, nekā bija piesešana pie krūsta, un tur tika uzskaitīt, kā Ķīnā un citur vēl nežēlīgāk var cilvēku nogalināt. Bet šās tev galbojums viņš paliek garam, kas bija tās īstās ciešanas, ko Kristus piedzīvoja. Lai arī gan viņas bija fiziskas un ķermeniskas, bet galvenās ciešanas bija tās, ka viņš piedzīvoja mūžīgu atšķirtību no tēva. Un tikai Dievs to spēja izdarīt. Ja? Tikai Dievs to varēja izciest. Mūžīga elle izciest pie krusta, lai mums tas nebūtu jāpiedzīvo. Tā kā tas galvenais, ko viņš izdarīja pie krusta, kādā veidā viņš iznīcināja nāves varu? To īsto garīgo nāvu un atšķirtību no tēva, ko viņš izcieta. Un tādā veidā viņš mums ir atbrīvojis no nāves varas, kad arī kaut arī ticīgais piedzīvos, ja Kristus neatnāks ātrāk pirms tam. Ja? Viņš piedzīvo fizisko nāvu, bet tā tomēr ir kā ēna, kas pārskan viņam pāri. Īstā, otrā, galējā nāva atšķirtība no Dieva, viņu vairs neskars. Viņš arī piedzīvoja šīs zemes fizisko nāvu. Viņš uzreiz ir pie tēva, uzreiz jau pie Kristus un gaida savus miesas augšām celšanos šo te jauno pasauli, par kur mēs te runājam, ko Kristus ir atnācis atgriezt. Ja? Viņš ir baudījis nāvi, ne tikai galvenokārt tieši fizisko, bet tieši šo atšķirtību no Dieva, mūžīgu atšķirtību no Dieva viņš izcieta, lai mums tā nebūtu jāpiedzīvo, lai mums varētu būt sadraudzība ar tēvu. Nu ko, kāpēc Kristum bija jāiemiesojās? Ko viņš panāca iemiesojot? Viņš kā otrs Ādams, kā labāks Ādams, kā es šeit to esmu nosaucis. Viņš labāks Ādams. Un ievērojiet, ka pašās beigās, kur mums tas iedrošinājums? 18. Pantā. Tādēļ, ka viņš cieta, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Kas tad bija Ādama problēma? Ka tad, kad viņš tika kārdināts, viņš neizturēja kārdinājumu. Ja? Tad, kad viņš tika kārdināts, viņš paklausīja grēkam, nevis Dievam. Un kad mēs tiekam kārdināti, mēs paklausam Dievam pārsvarā. Dažreiz mēs paklausam, ja tu esi ticīgs cilvēks, tas, kas tevi ir izmainījies, ir tas, ka tu dažkārt paklausi. Un ja tev šis procents ir labāks par 50, tas ir, es esmu ļoti priecīgs par tevi. Ja? Bet jebkurā gadījumā tā mūsu problēma ir tā, ka mēs nepaklausam kārdinājumus pat arī, ja mēs ļoti daudz paklausam, tā problēma tāda, ka mēs nepaklausam kārdinājumus tā, kā mums to vajadzētu, kā Ādamam tas bija jādara, kā mums tas pienācās. Bet tā labā ziņa priekš mums ir tāda, ka Kristus vienmēr paklausīja kārdinājumā. Pareizi saka, viņš paklausīja Dievam. Viņš visus kārdinājumus izturēja. Zini, kāpēc tā ir labā ziņa priekš mums? Tas nav tikai piemērs. Ja tas būtu tikai piemērs, tad tas mums tikai apsūdz. Nu, viņš paklausīja un mēs nepaklausam. Vai vismaz ne tā, kā mums vajadzētu. Bet ja Kristus tikai piemērs, kā viņš izturēja, kā vajag izturēt pārbaudījumu un kārdinājumu, tā tik un tā ir tās sliktās ziņas. Jo viņš tik un tā ir vēl labāks piemērs, pat nekā bauslība, kā vajag paklausīt. Bet ja Kristus ir izturējis pārbaudījumu un izturējis kārdinājumu mūsu vietā, ja viņš ir paklausījis tur, kur mēs nepaklausījām, ja viņš bija uzticīgs un nepakļāvās kārdinājumam tur, kur Ādams pakļāvās un kur Ādams bija nepaklausīgs, un viņš izcieta šo te kārdinājumu, būdams paklausīgs mūsu vietā, tad jau tā ir labā ziņa. Tad viņš ir mans vietnieks. Tad viņa dēļ man tiek pieskaitīts viss Kristus nopelns un visa paklausība un dāvāta jaunā pasaule. Atcerieties, ko viņš saka. Viņš ir tas, kas mūs dara svētus, nevis mēs paši. Viņa dēļ mums nāk šī jaunā pasaule, ko Adams nozaudēja. Viņa dēļ, tāpēc, ka viņš ir bijis paklausīgs pārbaudījumā, viņš ir kā tas Ādams, kurš ar savu nāvi un paklausību ir sarūpējis mums jauno pasauli un Dievu klātbūtni. Tāpēc viņam bija jāiemiesojās, viņam bija jākļūst par pilnīgi 100% cilvēku, lai paklausītu tur, kur cilvēks nav paklausījis, izciest tur, kur kas bija jāizciest cilvēkam, lai būtu viss tāds, kāds Ādams nebija, kādi mēs neesam bijuši, lai dāvātu mums šo jauno pasauli, ko Ebreju vēstules autors saka, kur mēs sludinām. Ja? Mēs iesim pie tā kunga galda pēc kāda brīža. Un, protams, laustām maizi un izlietais vīns ir redzams ārējais zīmoks tam, ko mēs neredzam. Ja? Tas ir ārējais redzams taustams apliecinājums tam, ko nevar paņemt rokās. Šim te Dieva apsolējumu viņš saka, ko te Kristus saka? Viņš saka, kas ēd no manas maizes, no manas miesas un dzers manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Tad, kad mēs uzņemam Kristus upuru, viņš saka, tas ir zīmoks, ja tu pie tā ķeries, ja tu to uzņem un barojies no tā, tas ir ārējais taustams zīmoks šim te apsolījumam, ko tu nevar rokām sataustīt. Bet tikpat droši, ka tu ēdi no šīs laustās miesas un dzer šīs izlietās asinis, tikpat droši, tev Dievs ir dāvājis sadraudzību ar sevi, tuvību ar Dievu, tuvību ar draudzi un jauno pasauli, ko mēs vēl sagaidām. Tas ir ārējais zīmoks apsolījumam, Dievu vārdam, ko tu nevar sataustīt. Viņš saka, es tev dodu redzamu garantiju. Ja tu ēdi no miesas un dzer no asinīm, ja tu ķeries pie šī te upura, tad tev var piedara visu šie te apsolījumi. Ja? Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, varam pārlasīt šo rakstu vietu, šo te Heidelbergs katehismu jautājumu un atbildi, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.